Po dnešním vyslechnutí radioporadny se z nás stanou odborníci na sádrokarton. Ne, to si dělám samozřejmě legraci. Odborníka tady ale máme, je to Robert Hošek ze společnosti Saint-Gobain, garant technické podpory pro značku Rigips. Vítám vás u nás, pěkný den.
Dobrý den.
Kolik let se už tak věnujete práci se sádrokartonem, pane Hošku?
No, drahnou dobu. Já jsem nejstarší člen z našeho pracovního kolektivu od roku 1992, kdy jsem nastoupil do Rigipsu, tak se věnuju sádrokartonu. Mm-hmm.
A teď právě tady vzpomínáme na tu dobu, kdy ten sádrokarton prorazil do České republiky a začal se ve velkém používat. Vzpomenete si na to ještě?
Hele, takhle, do České republiky určitě po revoluci. Respektive možná i několik měsíců, možná jeden, dva roky před revolucí první krůčky, ale nicméně masivně po revoluci, protože jak se uvolnily ty hranice politicky, tak vlastně i ekonomicky se sem ty západní technologie v uvozovkách začaly větší míře dostávat.
No. A co se používalo předtím? Třeba když jsme si chtěli z půdy udělat hezké prostory obyvatelné.
No, to radši ani nespomínat. Na půdě dříve vládnul Heraklit, což byla taková ta cemento-třísková deska, která se tloukla hřebíkama a přes pivní zátky se to chytalo ke spodu trámu. Na to se pak dávala rabicka, pak se na to stříkal špric, vlastně jako taková ta cementová podkladní vrstva a pak teprve finální omítka, respektive jádrová omítka a pak štuk, takže to bylo vlastně takový lepení.
Na dlouhý lokte, jak se říká.
No a jako bylo to trošku ve smyslu, jak vlašťovka lepí hnízdo, jako jo, s tím dnešním způsobem, jak se dá postavit krásný podkroví, pomocí sádrokartonu se to vlastně nedalo vůbec rovnat.
Je to takové nejčastější pořád sádrokarton do podkroví?
Poslechněte, v podkroví nemáme prakticky konkurenci, jo. Tam děláme 99% všech realizací v podkroví je ze sádrokartonu, kde máme v České republice pořád ještě jistý způsob, jak se zlepšovat a jako kdyby rozšiřovat svoje působnosti, svoje
ty možnosti, že
možnosti,
hranice,
tak to jsou příčky v bytové výstavbě, ale i tam v posledních letech jako děláme pokroky, to zejména kvůli tomu, že se vyskytují modifikované desky, které dříve ten obyčejný v uvozovkách, ten starý sádrokarton ne úplně vždycky uměl optimálně, tak dneska máme desku, která se jmenuje Habito, která prostě, do které se dá kotvit, která je vysokopevnostní.
Něco unese.
Unese daleko víc než běžný sádrokarton a díky tomu, jak konečný uživatel, tak developer začíná přemýšlet o tom, že výhody ty suchý výstavby prostě jsou nespochybnitelný i v oblasti těch příček. Takže dříve jsme, já řeknu, příčky ze sádrokartonu jsou, jestli se to smí říkat, rozhlas se jmenovat značky, Mercedes mezi příčkama.
To v tomto případě to můžete, to už je takový úzus.
No. Jsou to vlastně nejlepší příčky, nejlepší svislí nenosný konstrukce, který si vůbec umíme představit, akorát, že český člověk je konzervativní a dlouhá léta to nechtěl jako kdyby přijmout.
Ano, no protože se bojíme, že když už stavíme něco, tak aby nám to udrželo, že tak není to běžné.
Aby to udrželo, aby to mělo prakticky životnost, u nás se staví tak, aby to vydrželo na pořád. Což u toho sádrokartonu je možná obava, že třeba to není na pořád. Německo vlastně bylo postavené po válce, protože bylo celý zničený, díky sádrokartonu.
Ta variabilita je úžasná, jak se teď postupně dozvídám, takže pojďme ještě na ty mýty a pojďme si nejdřív říct tedy, z čeho sádrokarton je.
Sádrokarton je vlastně deska, která má, je to deska sendvičového typu, kde povrchové části té desky z líců i z rubu jsou tvořeny speciálním pevnostním kartonem. Ten karton není běžný novinový papír, to nesmí být. Je to pevnostní karton, který dává té desce prakticky ohybovou pevnost, něco, jako kdyby v betonu, když si představíte, že železo, beton a jsou v něm ty železné dráty, tak to dělá ten karton v té desce. Mm-hmm. Jo, to znamená, dává tomu tu ohybovou pevnost. Na druhou stranu tu smykovou pevnost a ten základní podstata toho materiálu je ta sádra. A sádra je síra novapenatý, což je nerost. V České republice se všichni výrobci, kteří jsou na trhu, tak používají energosádrovec, to znamená, je to produkt od síření uhelných elektráren.
Mm-hmm. Jo, vlastně to je taková tím, spotřeba toho odpadu.
V uhelné elektrárně je uhličitan vápenatý jako filtr, mokrý filtr v těch spodinách, které jsou v té elektrárně, a z toho uhličitaného vápenatého se oxidačně redukční reakcí vytvoří síra novapenatý, a to už je ten sádrovec.
A tady máme úplně hodinu chemie. Sádrovec, ten se napichuje mezi ty dva kartony, v podstatě
tak,
dá se říct.
Pak se to usuší, naformatuje a je z toho výrobek sádrokarton.
Ano. Je to poměrně lehké, že? Dá se s tím dobře manipulovat?
Je to poměrně lehké, dokonce jsou různý nejenom tloušťky, ale i formáty desek, dílky desek, takže prakticky si zákazník může vybrat z hlediska, všechny ty desky jsou relativně lehké, ale ještě v rámci toho té produktové šíře si může vybrat různé tloušťky, šířky, délky desek a kvality desek.
Ano, a to jsou právě ty různé typy. Někde jsem se dočetla, že podle barvy sádrokartonu zjistíme, co ten sádrokarton umí, tak, je to pravda?
Jo, do jistý míry ano. Obyčejný sádrokarton se mu taky říká bílý sádrokarton, protože to je jako, ten má běžnou barvu papíru, a to je takzvaná stavební deska. Pak je červený sádrokarton, to je deska, která má lepší vlastnosti pro požární odolnost, ale nelze říct, že má sádrokarton požární odolnost, protože to je materiál. Požární odolnost má teprve příčka nebo podhled, který z toho sádrokartonu je postavený, ale díky tomu červenému sádrokartonu ta požární odolnost té konstrukce je vyšší, než když se použije bílá deska.
Nezačne to hned hořet zkrátka.
Pak je modrý sádrokarton, ten je na trhu, dejme tomu, nějakých řádově 15 let a je použitej tehdy, když mám chuť nebo mám zájem o to, abych měl co nejlepší zvukoizolační vlastnosti. To znamená, on má lepší, já mu říkám tomu modrému sádrokartonu, jestli to smím říct laicky, je to jako pytel brambor. Když si zaťukáte na pytel brambor, tak to neduní, protože ty brambory jsou těžký a nesouvisejí spolu. A ta modrá deska je v tomto smyslu podobná.
Takže neduní jako ten klasický bílý.
Je trochu těžší než obyčejný bílý, a ta hmota té sádry je chemickou cestou malinko zabráněna krystalizací, ne úplně, ale trochu, a díky tomu ty krystalky do sebe nejsou vrostlý, a díky tomu šíření hluku skrz tu desku je obtížnější.
Aha, takže ten modrý by se hodil
tam, kde chci maximální neprůzvučnost. Na stěny, na podhledy, v případě, že mám zájem, abych tam měl takzvaně co nejvíc decibelů neprůzvučnosti, tak ten modrý sádrokarton je optimální na to.
Proto se mluví o tom, že když mám ze sádrokartonu stěnu, tak je všechno slyšet, ale to asi byla postavená ještě před vynálezem toho modrého. Ne?
Ne, to se musím bránit.
To
protože,
se bráníte.
Protože jakýkoliv sádrokarton má výhodu toho, že s hlukem bojuje všemi způsoby, které příroda dovoluje. To znamená hmotností, jenom trochu, protože všechny sádrokartony jsou relativně lehký, ale i hmotností, to je jeden princip, beton bojuje s hlukem jenom hmotností. Mm-hmm. Když udělám betonovou stěnu 40 cm tlustou, tak skrz ní nic neslyším, ale je to těžký, dlouho to trvá, není to nejjednodušší a nejsnazší způsob. Sádrokarton bojuje s hlukem taky hmotností, ale jenom trochu, ale vedle toho funguje jako takzvaná kmitající membrána, a když něco kmitá, tak to pracuje, a když to pracuje, tak to spotřebovává energii.
Dnešní host Robert Hošek má jednu velkou zálibu a to je sádrokarton. Je to, dá se říct, i vaše hobby, nejen profese, jak vás tak poslouchám.
Je to můj osud.
Je to váš osud. Vy jste tady zmiňoval to, že existují takové mýty, říkají lidé, myslí se, já jsem si to myslela taky, že sádrokarton je přece jen více slyšet, když je stěna ze sádrokartonu, když jsou třeba dětské pokojíčky a ložnice, takže tam může být problém, že se budou prolínat ty zvuky. Vy to vyvracíte, že to není pravda. Ne. A mluvil jste tady o kmitající membráně, tak ještě vysvětlete, jak to funguje.
No, já to ještě zopakuju. Hmotností sádrokarton umí fungovat jenom trochu, protože je lehkej. Ale na rozdíl od jiných lehkých konstrukcí, které mají jenom tu hmotnost, tak on má ještě tu vlastnost kmitající membrány, což znamená, že ta zvuková energie se vlastně v uvozovkách mění na teplo. Topit se s tím nedá, protože se ta teplota té desky zvětší o tisícinu stupně, ale to stačí na to, aby byla poničená část té zvukové energie. A poslední část té energie se spotřebuje tím, že v dutinách toho za tím sádrokartonem, to znamená v těch sádrokartonových konstrukcí, je minerální izolace a ta minerální izolace je vlastně soustava chloupků, kde ten zvuk zabloudí. Ten zbylej zvuk, který není pohlcený tou kmitající membránou, tak zabloudí v té dutině vyplněné tou minerální izolací.
A to máte pravdu, že to dnes už jde ruku v ruce, ten sádrokarton s nějakou izolací, nejčastěji minerální, že?
Právě, že z hlediska toho, aby to optimálně fungovalo jak z hlediska tepelné techniky, ale zejména akustiky, to znamená neprůzrušnosti, a někdy i z hlediska požární odolnosti, tak je to jako bratr a sestra. Sádrokarton a izolace tvoří vlastně uspořádanou dvojici a dává, jako předurčuje vlastnost těch konstrukcí, které se z toho postaví.
Jestli tomu dobře rozumím, tak vnitřek domu se staví u nás už hodně právě díky sádrokartonu, to všechno vzniká a té minerální izolace.
Určitě, tam je pořád ještě, co se týče občanské vybavenosti, tak tam prakticky bez sádrokartonu se neobejde žádný obchodní centrum, žádné multikino. V multikinách se dělají ze sádrokartonu i ty dělící stěny mezi těma jednotlivýma sálama. Tam není nemusí být, ne, že není, někdy je, a jsou tam předstěny a nějaká betonová stěna, ale v jiných multikinech jsou jenom soustava sádrokartonových desek vlastně na té multikinové stěně a umí to až skoro 80 decibel neprůzrušnosti.
Jsme u té akustiky zase, ano. Jenom mi řekněte, jak se používá sádrokarton na podlahy? Používá se to často nebo je to spíš jenom výjimka?
Takhle, je to, když je to jedna z alternativ, jak můžu udělat podlahu, že použiju speciální desky, které jsou k tomu vhodné. Ne každý sádrokarton je vhodný na podlahu, ale já třeba můžu jmenovat podlahový dílce Rigistabil, které jsou k tomu určené, ale jsou i jiný na trhu podobné výrobky. A je to takzvaná suchá podlaha. A ta suchá podlaha má svoje výhody a svoje danosti. Samozřejmě, že ne vždy je to nejideálnější, ale když se správně použije správná skladba za účelem získání nějakých požadovaných vlastností, tak to může být, tam je často velice důležitý faktor zase toho času. To znamená, je to suchá výstavba, to znamená, když třeba dělají nástavbu na škole a potřebují během prázdnin udělat další patro pro školu, aby tam mohli učit víc dětí, tak aby to stihli za prázdniny, tak když to budou betonovat, tak to nestihnou, protože prostě jim to bude trvat o 2-3 měsíce díl, než to všechno vyschne a než na to budou moc dát lino. Když to udělají ze suchý výstavby, tak jeden den začnou pracovat na suchý podlaze a za 2-3 dny zda se tam můžou nastěhovat žáci.
Ale jak se říkal, má to i své danosti nebo dejme tomu nějaké ty nevýhody. Za chviličku si k ním zase něco povíme. S odborníkem na sádrokartony Robertem Hoškem jsme u podlah ze sádrokartonu. Mluvili jsme o tom, že je to velmi rychlé řešení, protože se jedná o suchou cestu, suchou výstavbu, takže i školy nebo další záležitosti, kde to spěchá, tak tam se využívají i podlahy ze sádrokartonu, na to se dá lino. co se týká praktičnosti, funguje to stejně, jako kdyby tam byl beton?
Když je to správně udělaný, tak člověk nepozná, že je na lehký podlaze. Mm-hmm. Prakticky se to chová jako jakákoliv jiná konstrukční sestava. Prostě nepoznám, že jsem na něčem v uvozovkách laciným.
Ale je to dražší, to zase si nebudeme nalhávat,
dražší
ta podlaha.
To, do jistý, když budu srovnávat jenom doopravdy cenu za zakázku, tak to může být o pár procent dražší, ale v okamžiku, kdy promítnu faktor času, taky, že to má, každý čas má svoji cenu.
No jejda, to máte pravdu, když to má navazovat ještě ty jednotlivé práce.
Time is money, se říká v česky hezky.
Ano.
Takže když si promítnu ten časový faktor do té ceny, do toho cenového srovnání, tak to zase už vyjde výhodněji, protože prostě, když budu rekonstruovat školu, tak abych se vešel do letních prázdnin, tak pomocí suché podlahy to jsem schopen, když to začnu betonovat, tak budu mít školu až na Vánoce. A to už je pozdě. Hmm. Takže v tomto ohledu ta cena není ten rozhodující kritérium.
A celkově ta cena sádrokartonu, třeba v porovnání s cihlami, když mluvíme o těch příčkách jednotlivých, o těch vnitřních záležitostech, jak to vychází?
My máme ještě jeden takový, což není moje odbornost, já nejsem ekonom, já jsem technik, ale total install cost se říká, a to je celková cena včetně těch výhod a nevýhod, nebo těch vlastností, které potřebuju splnit, a pracnosti a všeho dokola, tak v ten okamžik, když na to kouknu takhle, jako kdyby globálně, tak určitě ze sádrokartonu jsem nejvýhodnější. Nakonec díky tomu, že to je nejvýhodnější, tak proto se to tak hodně rozšířilo. To není nic, že bychom to někomu nutili.
Jo, kolik jste říkal na hlavu metrů u nás?
No, když jsme začínali, tak to bylo zlomek 1 metru čtverečního na hlavu, na obyvatele a rok, taková měrná spotřeba, kdežto v Německu už tehdy měli 2 až 3 metry na hlavu a rok, a dneska jsme na úrovni toho Německa. To znamená někde ke 3 metrům na hlavu a rok se u nás používá.
Nicméně říkal jste, že je to v podstatě odpad z uhelných elektráren. Ty tady končí v Evropě pomalu, ale jistě. Jak to bude dál se sádrokartonem?
Já se o budoucnost sádrokartonu nebojím, protože právě díky tomu, že to je tak strašně efektivní způsob stavění, tak za jedno elektrárny nekončí ze dne na den, takže ještě několik, možná desítek let nás budou saturovat tím vstupním materiálem. No a až přestane být k dispozici ten energosádrovec, tak se začne těžit normálně přírodní sádrovec, kterýho je taky dostatek.
Tak já vám děkuju za vyčerpávající informace, bylo to velmi zajímavé povídání, a kdyby si někdo chtěl naši radioporadnu poslechnout ještě jednou, protože bylo řečeno toho opravdu hodně, není možné to všechno vsáknout najednou, tak bude to samozřejmě na našem webu pardubice.rozhlas.cz. No a vám ať se daří, pane Hošku.
Děkuju.
Naschledanou.
I vám.